teille kaikille. Kiitämme Herraa siitä, mitä olemme jo tänä iltana kuulleet. Julistettava Jumalan sanaa ja myöskin ihania lauluja olemme saaneet kuunnella. Veljeni mainitsi tuossa alussa Jeesuksen ihmetyöstä ja totesi, että siellä Lasaruksen sisaretkin epäilivät Jeesuksen valtasuuruutta. Tilannehan oli hyvin vaikea, mutta Jeesuksella on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja hän voi tehdä sen, mitä hän haluaa. Ja tuo uskonote, niin se tuo kyllä siunauksia. Monesti lapset hyvin avoimesti ottavat vastaan Jumalan sanan lupaukset. Muistuu mieleeni Nokialta. Reijo Mäkelä, hän oli silloin 5-vuotias. Ja hänen kodissaan oli paljon pidetty rukouskokouksia ja myöskin viljelty Jumalan sanaa, että hänellä oli tämä taustatieto Jumalan mahdollisuuksista selvillä. Mutta oli sellainen onnettomuus käynyt, että hänen kissansa oli syönyt myrkkysyötin ja oli kuolemaisillaan. Karvat oli takussa ja ei pystynyt tämä kissa syömään mitään ja värisi siinä sisällä kuumeessaan. Reijon äiti sanoi, että kyllä se on nyt sillä tavalla, että tuo sun kissas pitää tappaa. Se ei pysty syömään mitään ja se on ihan kuolemaisillaan. Ja Reijo totesi, että kyllä se sellainen tilanne on, mutta hän yhtäkkiä ryhdistäytyi ja sanoi, että minun kissaa ei saa tappaa. Minä rukoilen Jeesusta ja Jeesus parantaa minun kissani. Ei hän ajatellut, että minä nyt tämän viikon rukoilen ja seuraavan viikon, vaan hän pyörähti siitä kamarin puolelle, polvistui sängyn viereen ja sanoi, että Jeesus paranna minun kissani. Ja kun hän tuli keittiöön, niin kissa oli terve vaivastaan, ei siinä viikkokausia tarvittu. Kissa nosti häntänsä pystyyn ja rupesi maukumaan maitoa, ja kun tuotiin maitoa, niin siitä rupesi syömään suoraan, ja minkäänlaisia vaivoja ei näyttänyt olevan sen jälkeen. Söi niin paljon kuin jaksoi ja tuli kuntoon heti. Että kyllä Jumala on voimallinen ilmestymää kohtaamaan, kun on otetta sisäisessä maailmassa. Ja kerran hän sitten, kun äidin jalat oli huonossa kunnossa, niin hän sanoi, että äiti, minä rukoilen sinun puolestasi. Ja äiti polvistui sitten siihen samaan sängyn viereen, se oli toinen kerta. Ja kun hän oli nähnyt sitten, että veljet joskus vähän heiluttavat käsiäänkin, niin hän oli oikein lyönyt käsillään äitiä selkään ja sanoi, että paranna voimien takaa. Oikein tuollaisen vahvan sanan sanoi siihen. Ja Jumalan virta kosketti hänen äitiänsä ja kipu ja sairaus väistyi hänen jaloistaan. Että kyllä Jumala on voimallinen ilmestymään, mutta meidän sydämemme ei ole aina avoinna vastaanottamaan Jumalalta sitä, mitä hän haluaisi antaa. Ja aivan arkielämässä hän haluaa kirkastaa nimensä ja vahvistaa ja osoittaa, että hän on meidän kanssamme. Ja että hän on ylös noussut Jeesus. Me monta kertaa katselemme Jeesusta niin pienestä avaimen reiästä, ja sitten, jos meistä tuntuu siltä, että on mahdollista meidän voimillemme, niin sitten me uskomme. Saarnamiehenkin on paljon helpompi rukoilla nuhasen ihmisen puolesta, että kyllä se nuha lähtee. Mutta sitten kun on syöpä levinnyt vatsaan, niin siinä onkin ihan vakavasti otettava tätä asiaa. Mutta Jeesukselle on yhtä helppo parantaa nuhainen ihminen kuin syöpäsairas, eikö niin? Hänelle on kaikki mahdollista. Kiitos olkoon Jumalalle siitä. Hebrealaiskirjeestä, sen toisesta luvusta, joitakin jakeita Jeesuksen nimessä. Sen tähden tulee meidän sitä tarkemmin ottaa vaari siitä, mitä olemme kuulleet, ettemme vain kulkeutuisi sen ohitse. Sillä jos enkelien kautta puhuttu sana pysyi lujana ja jokainen rikkomus ja tottelemattomuus sai oikeudenmukaisen palkkansa, Kuinka me voimme päästä pakoon, jos emme välitä tuosta niin suuresta pelastuksesta, jonka Herra alkuaan julisti ja joka niiden vahvistamana, jotka olivat sen kuulleet, saatettiin meille. Kun Jumala yhdessä heidän kanssaan todisti tunnusmerkeillä ja ihmeillä ja moninaisilla väkevillä teoilla ja jakamalla pyhää henkeä tahtonsa mukaan. Aamen. Pyhä henki hebrealaiskirjeen kirjoittajan kautta kiinnittää meidän mielemme siihen asiaan, että meidän tulee sitä tarkemmin ottaa vaari siitä, mitä olemme kuulleet. Ja tässä on kysymys Jumalan sanasta ja sen ilmoittamasta pelastuksesta. Ja sanottiin, että meidän tulee sitä tarkemmin ottaa vaari siitä, mitä olemme kuulleet, ettemme vain kulkeutuisi sen ohitse. Vanhempi käännös sanoo, ettemme joutuisi virran vietäväksi. Ja murheilla täytyy todeta, että monet, jotka ovat olleet eräänä päivänä uskossa, ovat menettäneet uskon yhteyden Herraan sen takia, että he eivät ole tarkasti ottaneet vaari siitä, mitä on kirjoitettu ja millä tavalla Jumala ohjaa meitä elämässä eteenpäin tällä pelastuksen tiellä. Ajallisessa elämässäkin on joitakin määräyksiä, joita on noudatettava, vaikka ei aina niin tuntuisi siltä. Kerran Helsingissä ajoin autolla Pohjois-Makasiinin katua ylös Kasarmin katua kohden, joka on yksisuuntainen katu. Aikaisemmin ennen risteystä vaimoni kanssa sovimme, että menemme oikealle siitä ja menemme asioille, mutta sitten keskustellessa huomasimme, että meidän olisi parempi kääntyä vasemmalle ensin. Ja en syytä vaimoani, sillä minulla on hyvä vaimo, mutta minä kuitenkin sitten käännyin vasemmalle. Ja tehän tiedätte, että silloin kun tullaan kadun risteykseen, joka on yksisuuntainen, niin siinä on määräykset, että jos ajetaan oikealle, niin tullaan oikeata kaistaa ja käännytään oikealle. Ja jos ajetaan vasemmalle, aiotaan kääntyä, niin ajetaan vasenta kaistaa. Ja minä katsoin, kun tulin siihen liikenneristeykseen, minä katsoin, että edessä ei ole ketään tulossa ja minä olin oikealla kaistalla ja minä käännyin kuitenkin vasemmalle. Ja tämä olisi mennyt hienosti, mutta en tullut katsoneeksi peräpeiliin. Takaa tuli poliisiauto ja he olivat toista mieltä. Yhtäkkiä tämä sinivuokko kurvasi siitä minun ohitseni ja siellä oli tassu pystyssä ja kysellään, että mitenkäs te tällä tavalla ajoitte. En sanonut, että vaimoni kanssa sovimme uudestaan toisella tavalla. Jätin vaimoni rauhaan, mutta keskustelimme siitä ja minä sanoin, että kyllä minä hyvin nämä määräykset tiedän, että ei siitä ollut kysymys. Mutta ehkä minä sain anteeksi sen takia, että minulla oli rekisterikilvet Kuopion kilvet. Mutta niillä ei ollut mitään muuta tekemistä Kuopion kanssa, mutta sen takia, että ne oli ostettu sieltä se auto ja ne eivät vaihtaneet kilpiä, vaikka minä pyysin. He muistuttivat, että täytyy tarkasti ottaa vaari näistä määräyksistä. Jotkut uskon asioissa sanoo, että kyllähän se Raamattu on, Raamatussa sillä tavalla on sanottu, mutta kun minusta tuntuu siltä, että minä kyllä pelastun tällä tavalla, kun minä olen ajatellut. Jos minä olisin sanonut poliiseille, että minusta tuntui siltä, että minä sain tästä kulmasta kääntyä vasempaan, vaikka olin oikealla kaistalla, niin he olisivat sanoneet, mutta meistä tuntuu taas toisella tavalla. Jos vähän aikaa olisin väitellyt, niin olisin saanut sakon, siitä olisin saanut palkkion. Ja lopulta, jos olisin jatkanut väittelyä, niin olisi otettu pian kortti pois, vaikka olen 30 vuotta ajanut. Sillä jos enkelien kautta puhuttu sanaa pysyi lujana ja jokainen rikkomus ja tottelemattomuus sai oikeudenmukaisen palkkansa. Jumalan sana on niin kuin se on kirjoitettu. Ihmisen on pyrittävä nöyrtymään sillä tavalla, että hän voi toteuttaa Jumalan sanaa. Jotkut sanovat, että minusta kyllä tuntuu, niin kuin äsken mainitsin, että tämä riittää minulle. Kun esimerkiksi on kasteasiasta kysymys, niin he sanovat, että kun minut kerran on kastettu, niin se riittää, ettei tarvitse sitten Jeesuksen sanaa niin noudattaa. Ja siinä herkästi tulee mieleen sellainenkin tapaus, kun nuori poika opetteli puusepäksi ja sitten tämä ohjaaja oli antanut hänelle laudan kappaleen ja antoi suorakulman ja sanoi, että nyt höylää tämän sitten suorakulmaan tämän laudan. Ja aina välillä tarkistat, että se tulee sitten sopivasti ja meillekin neuvottiin koulussa, että voi valoa vasten katsoa ja näkee, mistä kohtaa pitäisi höylätä. Mutta kun tämä pieni poika oli höylännyt aikansa ja katsellut valoa vasten ja kun ei se onnistunut, niin tämä ohjaaja näkee, kuinka tämä on suorakulmaa hakkaamassa eri asentoon. Sanoi, että mitä sinä nyt teet? Sanoi, että kun minä en muuten saanut tätä suorakulmaa, tätä lautaa, niin minä laitan tämän suorakulman oikeaan asentoon. Ja niin monet ajattelevat myöskin Jumalan sanasta. Mutta Jumalan sana on sellainen, että sitä me emme voi mennä muuttamaan, vaikka monet ovat tänä aikana sitä mieltä. Ja kylvävät epäuskoa ja sanovat, että ei se ihan ole varma, että niin on kirjoitettu. Ja toiset sitten sanovat, että tiedemiehetkin todistavat, että ei Jumalan sana pidä paikkaansa. Aikaisemmin sanottiin esimerkiksi tällaisestakin sanasta, joka on toisessa Pietarin kirjeen 3. luvussa, jakeessa 10. Mutta Herran päivä on tuleva niin kuin varas, ja silloin taivaat katoavat pauhinalla, ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palaavat. Sen ajan tiedemiehet sanoivat, että meidän täytyy Pietarille antaa paljon anteeksi. Hän on puhunut sellaisia sanoja, joita ei voida ollenkaan ottaa vakavasti, että alkuaineetkin kuumuudesta hajoavat. Missä sellaisia lämpöarvoja on? Ja sitten he lisäsivät siihen, että mehän ymmärrämme, että kun Pietari oli kalastaja, niin ei hän voinut tällaisia tiedemiesten käsitettäviä asioita tietää. Mutta tänä päivänä tiedemiehet pelkäävät, kun on sellaisia lämpöarvoja, että alkuaineet kuumuudesta hajoavat ja pelkäävät, mitä pian tulee tapahtumaan. Minä olen nähnyt Hiroshimassa käydessäni valokuvan, jossa mies istui silloin, kun atomipommi putosi ja räjähti 600 metrin korkeudessa. Hän istui pankin rappusilla kiviportailla ja odotti pankin avautumista. Mutta yhtäkkiä pommi räjähti ja tuli valtava paineaalto, joka painoi sen miehen sitä kiviportaita ja seinää vasten. Sitten tuli valtava lämpö ja sulatti sen miehen siihen, että hänestä ei jäänyt mitään muuta jälkeä. Muuta kuin piirteet siitä, että siinä on joku ollut. Lämpöarvot ovat hyvin korkeita nykyaikana, mutta Jumalan sana pitää paikkansa. Pietarin lausuntoa ei tarvitse pyytää anteeksi. Raamattu on kirjoitettu sillä tavalla, että se pitää paikkansa. Ja myöskin, kun on pelastusasiasta kysymys, täällä muistutetaan laista ja sanotaan, että jos enkelien kautta puhuttu sana pysyy lujana ja jokainen rikkomus ja tottelemattomuus sai oikeudenmukaisen palkkansa. Ja nyt kiinnitetään meidän huomiotamme täällä erääseen lauseeseen. Kuinka me voimme päästä pakoon, jos emme välitä tuosta niin suuresta pelastuksesta, jonka Herra alkuaan julisti ja joka niiden vahvistamana, jotka olivat sen kuulleet, saatettiin meille. Kun julistamme pelastusta Jeesuksessa Kristuksessa, on kysymys suuresta pelastuksesta, sillä tämä pelastus on tullut maksamaan Jumalalle kaiken, mitä hänellä oli. Ja kun ajattelemme sitä Golgatan sovintotyötä, mistä Raamattu ilmoittaa, esimerkiksi Jesaja 53, täällä sanotaan näin. Katso, minun palvelijani menestyy, hän on nouseva, kohoava ja sangen korkea oleva. Niin kuin monet kauhistuivat häntä, sillä niin runneltu, ei enää ihmisen kaltainen oli hänen muotonsa. Hänen hahmonsa ei ollut ihmislasten hahmo, niin hän on saattava ihmetyksiin monet kansat, hänen tähtensä kuninkaat sulkevat suunsa. Sillä mitä heille ei ikinä ole kerrottu, sen he saavat nähdä, mitä he eivät ole kuulleet, sen he saavat havaita. Kuka uskoo meidän saarnamme, kenelle Herran käsivarsi ilmoitetaan? Hän kasvoi Herran edessä niin kuin vesa, niin kuin juuri kuivasta maasta. Ei ollut hänellä vartta eikä kauneutta. Me näimme hänet, mutta ei ollut hänellä muotoa, johon me olisimme mielistyneet. Hän oli ylen katsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet. On kysymys Jeesuksesta. Eräänä hetkenä, kun hän lunasti meidät ja sovitti meidät Jumalan kanssa, jo Getsemaanessa hän verta hikoillen tuskissaan taistelee. Ja siellä hän, kerrotaankin Matteuksen 26, kun sanotaan näin, 38, silloin hän sanoi heille, minun sieluni on syvästi murheellinen kuolemaan asti, olkaa tässä ja valvokaa minun kanssani. Ja hän meni vähän edemmäksi, lankesi kasvoilleen ja rukoili sanoen, isäni, jos mahdollista on, niin menköön minulta pois tämä malja, ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Kun Jeesus osti meitä vapaaksi, synti taakoistamme ja kantoi meidän sairautemme, Getsemaanessa hän tuskissaan maassa makaa. Ja hän ehdottaa taivaalliselle isälle, että jos mahdollista on, niin menköön pois minulta tämä malja. Hän, joka oli pyhää ja puhdas, hän kauhistui, kun hänet tehtiin meidän tähtemme synniksi. Hän oli aivan niin kuin pesusieni, johonka mustetta puristetaan koko olemukseen. Hänet tehtiin synniksi meidän tähtemme. Hirvittävät sielun tuskat olivat Jeesuksella. Hän kauhistui sitä. Ja kun hän hikoili siellä, niin veri tuli hänen suonistaan. Se osoittaa, että hänellä oli ankarat tuskat. Ja sitten ruumiillisesti, kun häntä käsiteltiin, Raamattu kertoo, että häntä lyötiin nyrkillä kasvoihin. Lyötiin ruovolla päähän, hänellä oli piikki kruunu päässä. Hänen selkänsä hakattiin roomalaisella ruoskalla verihyhmäksi, sillä siinä ruoskassa on puu tällainen käden sija ja sitten nahkasuikaleita, johon on kiinnitetty lyijyn ja raudan kappaleita. Jokainen ruoskan isku, joka osui Jeesukseen, niin upposi hänen lihaksiinsa ja ihonsa, ja se täytyi kiskaista sieltä irti. Silloin kun oli nuori poika, 43 vuotta sitten astuin Konnunsuon keskusvankilan palvelukseen apuvartijaksi ja lähetiksi. Ja vaikka me olimme pieniä poikia, 13-vuotiaita poikia, niin meillä oli taskuaseet ja myöskin virkapuvut. Ja miehet oli rintamalla ja me olimme sitten heidän tilallaan. Minulla oli kavereita, jotka olivat pienempiä kuin minä. Minäkään en ollut mikään pitkä mies, enkä silloinkaan ollut, niin kun heillä oli kivääri, niin heidän piti vähän kannatella sitä, ettei se tukki siellä se puinen tukki kuluisi, koska se välillä osui maahan. Kerran minä sitten sain nähdä raipparangaistuksen, tai oikeastaan ei minulle siihen lupaa annettu, mutta minä kurkistin huoneeseen, jossa tätä rangaistustoimenpidettä suoritettiin. Nykyisinhän raipat on poistettu Suomen vankiloista, samoin niin kuin kuolemantuomiotkin. Siellä oli johtokunta siinä huoneessa, kaaressa, siinä huoneen perällä. Lääkäri oli kellonsa kanssa. Mies makasi lavitsalla, hänen selässään oli märkä lakana. Siinä oli vartija, jolla oli useita rottinkiruoskia hänen kädessään. Niitä oli liotettu vedessä useita päiviä. Ne olivat notkeat. Lääkäri katsoi kelloaan ja antoi merkin vartijalle. Vartija heitti nämä ruoskat selkänsä taakse ja löi niin paljon kuin hän sai voimaa näihin ruoskiin. Ja kun nämä ruoskat osuivat tämän vangin selkään, niin hän kiljaisi niin kovasti, että koko rakennukseen kaikui sinne ylös asti tuskaisen huutonsa. Ja kun lakana otettiin pois, niin jokaisen rottingin kohdalla oli sormen paksuinen paukama, joka oli noussut ylös. 25 lyöntiä oli korkein määrä siinä vankilassa, jota kerralla annettiin. Nämä miehet eivät voineet selällään nukkua pitkään aikaa. Heillä oli vaikeuksia, mutta kun Jeesusta ruoskittiin, häntä ruoskittiin 13 kertaa oikealle olkapäälle, 13 kertaa toiselle olkapäälle ja 13 kertaa selkään. Hänen lihaksensa olivat rikki ja verihyhmänä selkä. Ja kun hän lähes 90 kiloista ristiä raahaa kohden kolkataan, hän uupuu siellä. Häntä yritetään lyömällä saada ylös ja kantamaan ristiänsä, mutta ei hän jaksanut. Eräänä hetkenä hän kuitenkin, kun Simon Kyreniläinen kantaa hänen ristinsä, hän ojentaa käteensä ja jalkansa ristille naulittavaksi. Minä olen kuullut monien syyttävän juutalaisia, että juutalaiset tämän tekivät. He kyllä olivat tätä tuomiota langettamassa, roomalaiset sen varsinaisesti suorittivat. Mutta se on parempi, että me emme syytä sen ajan roomalaisia, emmekä juutalaisia, sillä minä ja sinä olemme syyllisiä Jeesuksen kuolemaan. Meidän syntiemme tähden hänet ruoskittiin ja ristille naulittiin. Hän kuoli sinun ja minun syntien tähden. Me olemme syyllisiä, sillä minäkin olen syntiä tehnyt. Ja kun Jeesus taistelee, siellä pimeyden henkivallat hyökkäävät häntä kohden. He tiesivät, jos he onnistuvat Jeesuksen eroittamaan isästä, silloin voitto on saatu. Täällä psalmissa 22 Jeesus sanoi taivaalliselle isälle, älä ole minusta kaukana, sillä ahdistus on läsnä, eikä auttajaa ole. Minua saartavat väkevät sonnit, Paasanin härät piirittävät minut, avaavat kitaansa minua vastaan, niin kuin raatelevat kiljuvat leijonat. Niin kuin vesi minä olen maahan vuodatettu, kaikki minun luuni ovat irti toisistansa. Minun sydämeni on niin kuin vaha, se on sulanut minun rinnassani. Minun voimani on kuivettunut kuin saviastian siru. Kieleni tarttuu, suuni lakee ja sinä lasket alas kuoleman tomuun. Ja kun Jeesus taistelee näiden pimeyden henkivaltojen ympäröimänä. Ei siellä luonnollisia sonneja ollut, vaan ne olivat henkivaltoja, jotka olivat hyökkäämässä meidän Jeesustamme vastaan. Taistelu oli ankara. Ja Jeesus tuntee, kuinka Isä vahvistaa häntä, kuinka voimaa tulee ylhäältä. Mutta yhtäkkiä psalmin 22 ilmoitus toteutuu. Yhtäkkiä katkeaa yhteys taivaallisen Isän kanssa. Ja Jeesus tuskasta parahtaen huudahtaa, Eeli, Eeli, lama sabaktaani. Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Aivan niin kuin suuri kysymysmerkki olisi Jeesuksen sanoissa, miksi sinä, Isä, juuri nyt minut hylkäsit? Enkö minä viimeksi 3 kertaa Getsemaanissa sanonut, tapahtukoon sinun tahtosi? Enkö minä ole paastossa ja rukouksessa etsinyt sinun kasvojasi? Enkö minä ole jokaista tehtävää varten ottanut ohjeet sinulta? Miksi minut hylkäsit? Mutta Jumala rakasti sinua ja rakasti minua niin, että hän käänsi selkänsä Jeesukselle eikä kasvojaan sen takia, että synti saa tuomionsa. Että poika on eroitettu isästä. Uuri lammas annettiin polttouuri alttarille. Ja hänen täytyi kuolla, että meillä olisi elämä. Se maksoi Jumalalle kaiken, mitä hänellä oli. Hänellä oli yksi ainoa rakas poika, jota hän katseillaan seurasi koko ajan täällä alhaalla. Isä ja poika keskustelivat yökausia. Jeesuksella oli tarvetta se kohdata isää jatkuvasti. Ja nyt Jeesus joutui eroon isästä sinun ja minun syntieni tähden. Mutta kun Jeesus kokee, että hänen voimansa uupuvat ja hänen on täältä lähdettävä, hän aivan niin kuin pimeydessä huutaa, Isä, sinun käsisi minä annan henkeni. Ja hallelujaa, iankaikkiset käsivarret olivat vastaanottamassa Jeesusta. Meidän syntimme on sovitettu Golgatalla. Meidän sairautemme on kannettu, halleluja. Vaikka uskovaisiakin on sairaana ja koemme, että sairauksia tarttuu tai hyökkää meidän elämäämme kohtaan, niin muistetaan, että Jeesus on kantanut meidän syntimme ja sairautemme. Sillä täällä Jesajan kirjassa selvästi sanotaan siitä tapahtumasta juuri, että meidän syntimme on sovitettu ja myöskin sairautemme on kannettu. Mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana, mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi ja hänen haavaissa kautta me olemme paraatut. Hallelujaa! Minä julistan Jeesusta Kristusta, joka on meidän syntiemme sovitus. Ja tämä pelastus on suuri pelastus sen takia, että Jeesus on suuri pelastaja. Ja tämä pelastuksen hinta on kallis. Se on Jumalan pojan veren hinta. Ja se on arvokas. Ja sen tähden Jumala sanoi sanassaan, kuinka me voimme päästä pakoon, jos emme välitä tuosta niin suuresta pelastuksesta. Muistakaa me ystävät, että me emme kukaan pääse pakoon. Tänä aikana on jumaluusoppineita, jotka viisastelevat televisioissa ja radioissa ja sanovat, että ei se nyt aivan varma ole, että onko Jeesus Jumalan poika. Ja he sanovat, että ei siitäkään ole nyt niin varmoja todisteita, että onko Jeesus noussut ylös. Ehkä opetuslapset näkivät jonkun, jonka he luulivat Jeesukseksi ja ylösnouseeksi. Mutta kiitos olkoon Jumalalle, että minä saan julistaa teille Jeesusta, joka elää. Halleluja. Hän on yläpuolella kaikkien pimeyden valtojen ja kaikkien ihmisten on eräänä päivänä Jumalan kunniaksi sanottava, että Jeesus Kristus on Herra. Halleluja. Hän on voimallinen ilmestymään. Jumalan armo ja rakkaus on suuri ihmistä kohtaan silloin, kun sydän pääsee kääntymään Jumalan puoleen. Jotkut vaeltavat vielä hyvin huolimattomasti uskon elämässä. Eräässä seurakunnassa veli, joka oli ollut nuorten kuoron johtajana, ja näillä matkoilla hän sanoi, että nyt siskot ja veljet rukoillaan. Linja-auto pysäytettiin ja pyydettiin Jumalan siunausta matkalle. Eräänä päivänä hän alkoi leikkiä synnin kanssa, alkoi nauttia alkoholia. Kerran hän parvekkeella rukoushuoneessa pyysi julkisesti esirukousta, että Jumala armahtaisi ja kohtaisi. Hänen puolestaan rukoiltiin ja laitettiin kädetkin päälle, mutta se on sillä tavalla, että synnistä on tehtävä parannus. Hyljättävä syntielämä. Niitä on joitakin sellaisia, jotka jatkavat synnissä ja käyvät välillä ottamassa annoksena joko Jumalan armosta, että voitaisiin aivan niin kuin katkaista se entinen elämä ja jatkaa taas samaa. Aivan niin kuin vetää kankaan sieltä kangaspuilta pois, kun on niin tahrainen kangas. Ei kärsi sellaisen kankaan kanssa eteenpäin mennä. Leikataan tässä rukousalttarilla poikki se entinen ja ruvetaan kutomaan uutta. Mutta samanlaista tämä alkoi kutoa. Ja hän oli orjana. Ja näytti toivottomalta tilanne. Hänen keuhkonsa menivät täysin mustaksi. Minä tiesin tämän tilanteen, kuinka vakava se oli. Seurakunnassa rukoilimme hänen puolestaan. Vaimo oli antanut määräyksen, että ei ketään vierasta henkilöä saa laskea hänen miehensä vuoteen ääreen siinä sairaalassa. Hän oli syvässä tajuttomuustilassa. Mutta hänen, tämän miehen äiti, minä nostan hattua äidille ja äideille. Australiassa hänellä oli hätä pojastaan. Hän soittaa tyttärelleen, että tämä minun poikani luokse pitää mennä. Ja hän oli jostakin saanut sydämelleen sitten, että Kuitusen pitäisi käydä siellä. Minä kävin yhtenä päivänä, mutta minut palautettiin ovilta takaisin. Mutta tuli uusi määräys ja sanottiin, että nyt pitää mennä ja siellä tapasin miehen. Kahdessa huoneessa täytyi ensin pukeutua ennen kuin pääsin sinne, riisua toisia pois ja toisia laittaa lisää. Siellä oli kaksi sairaanhoitajaa, jotka pitivät huolta näistä koneista. Hän oli sydänkoneissa ja keuhkokoneissa. Ja hän oli tukehtumaisillaan ja syvässä tajuttomuustilassa. Keuhkot aivan mustana. Ja vaikka täysillä ajoivat tätä keuhkokonetta, niin mittarit näyttää sitä, ettei ole läheskään riittävästi happea hänellä. Kyllä minä ajattelin, että kyllä tästä lähdetään nyt iäisyyteen. Ja minun pitäisi rukoilla hänen puolestaan ja valvontahuoneessa, jossa on kaikki laitteet ja kaksi hoitajaa paikalla. Minä ajattelin, että mitä tässä nyt tehdään. Mutta minä päätin, että minä kuitenkin rukoilen. Enkä hiljaa rukoile, vaan rukoilen kovasti. Minä menin hänen viereensä. Hän huohotti raskaasti ja oli välillä tukehtua. Lima otettiin keuhkoista pois ja kaksi hoitajaa teki töitä jatkuvasti hänen kanssaan. Ja minä olin hänen vieressään, hänen sisarensa siinä. Ja minä suurella äänellä ihan hänen korvansa juuressa minä rukoilin, että Jeesus armahda ja auta tätä veljää. Ajattelin, että tuumikoot mitä hyvänsä nämä hoitajat. Ja niin minä jätin tämän miehen. Hän oli luopio. Mutta Jumalan armo ilmestyi. Sillä kertaa emme nähneet mitään muutosta. Hän jäi huohottamaan samalla tavalla. Hän oli turvoksissa, rinta korkealla. Hänellä oli vettä paljon ihan ihon alla. Ja näytti siltä, että hän kuolee ihan heti. Mutta seuraavalla vierastunnilla hän oli avannut silmänsä. Ja tänä päivänä hän on työelämässä mukana ja oli matkalla tuolla jossain Lähi-idän maissa juuri parhaillaan. Kun kävin Helsingissä, niin tämän vaimon isä sanoi, että he ovat lähteneet matkalle. Jeesus nosti tämän miehen ylös äidin ja monien muiden esirukousten ansiosta. Siinä ei ollut minulla mitään muuta tekemistä muuta kuin minä vein tätä sanaa. Ja se siinä oli ihme, että kun tämä mies heräsi tajuntaansa, niin hän oli uskossa. Ajatelkaa. Jumalan armo oli kohdannut häntä tajuttomana ollessaan, ja kun hän herää, niin hän rupeaa kiittämään Jeesusta. Ylösnousemusvoima sen teki, ei kuitu sen rukoukset eikä muittenkaan rukoukset, sillä Jeesus elää. Ja hän tuli seurakuntaan ja pyysi anteeksi huolimattoman ja synti elämänsä vaelluksen. Ja Jumala on armahtanut ja auttanut. Eikö tämä ollut kekäle, joka tulesta temmattiin? Valtava on tämä pelastus. Halleluja, kun ihmissydän tarttuu Jeesukseen kiinni. Tähän pelastukseen saa kokea, että Jumalan voima sieltä melkein Tuonelan rajoilta tempaa ihmisen. Jotkut ovat sitä mieltä, että vieläkö meidän maassamme pitää evankeliumia julistaa, että 89,5% kuuluu seurakuntiin. Ja nämähän pitäisi olla uskovaisia. Mutta olkaa hyvin tarkkana tavaroista, ne minultakin on varastettu 3 pyörää ja 1 matkalaukku, ettei ne vaan varasta. Joku saattaa sanoa, että ne kuuluuhan osa siviilirekisteriä, väestörekisteriä, ne on varmaan varastaneet sinun pyöräsi ja matkalaukkusi. Ja mitä nuo humalaiset sitten on? Ne on varmaan väestörekisteriläisiä, sillä eihän Jumalan seurakuntalaiset viinaa ryyppää. 6 litraa 100% pirtua juodaan jokaista ihmistä kohtaan meidän maassamme. Ja alkoholiliikkeen pääjohtaja sanoo, että alkoholiongelmat on järjestyksessä, mutta hän ei tajua, minkälaista tuskaa ja ahdistusta tämä liemi ihmisille tuottaa, kuinka paljon on alkoholin orjia meidän kansamme keskuudessa. Ja monet hyvin kevyesti ottavat tämän asian. Eräässäkin seurakunnassa oli piispan tarkastus. Ja piispa totesi, että kaikki muut asiat ovat kunnossa, mutta hautausmaalla on yksi puu tullut liian suureksi, että se pitää poistaa tai siirtää siitä. Se on käytävällä tiellä. Kaikki muut asiat ovat kunnossa. Ja kuka suurin osa ihmisistä on kadotukseen matkalla ja on kysymys yhdestä käytävällä olevasta puusta, joka poistettuna korjaa koko seurakunnan tilanteen.
Kuinka me voimme päästä pakoon, jos emme välitä tuosta niin suuresta pelastuksesta? Me saamme olla vapaita ja valita, mitä tietä me kuljemme, mutta muistetaan, että eräänä hetkenä meidän on täältä lähdettävä. Ja viimeistään sinä hetkenä vakavasti kysytään, mihinkä me siirrymme.